post tio comencigis milito en Gezero contra la Filistoi. Tiam Sibchaio, la Hushaido, mortigis Sipaion, unu el la infanoi de la giganto, cae ili humiligis. Cae denove estis milito cun la Filistoi, cae Elchanano, filo de Jairo, mortigis Lachmin, fraton de Goliato, la Gatano. Ce ciu la tenilo de lia lanso estis kiel rultrabo de texisto. Cae denove estis milito en Gato, tie estis viro tre altcresca, ciu havis po ses fingroi, sume dudec quar. Li ancau nascicis alla giganto. Ciam li insultis Israelon, lin mortigis Jonatano, filo de Shimea, frato de Davido. Tiui nascigis alla giganto en Gato, cae ili falis de la mano de Davido, cae de la manoi de liae servantoi.